Eho nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke. Nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U prvoj polovini 20. vijeka čovjek je u poljoprivredu uveo upotrebu pesticida, mineralnih đubriva i visokoprinosnih genotipova biljaka, a za obradu zemljišta počeo da koristi tešku mehanizaciju. Smanjen je broj gladnih, ali se čovječanstvo suočilo sa ozbiljnom krizom u oblasti zaštite životne sredine. Intenzivna poljoprivreda, pored proizvodnje fosilnih goriva, smatra se jednim od najagresivnijih uticaja čovjeka na prirodu. Prema studiju Ujedinjenih nacija iz 1991. godine, različiti načini upravljanja zemljištem doveli su do degradacije 38% obradivog zemljišta, a uzročno-posljedična veza između intenzivne poljoprivrede i erozije tla je evidentna. Sve veće interesovanje naučnih istraživača i javnosti za očuvanje prirodnih bogatstava u ruralnim oblastima, kao i nemogućnost njihove obnove, nameće potrebu novog pristupa koji objedinjuje ekološku i ekonomsku dimenziju i tako usaglašava cjelokupni društveno-ekonomski razvoj sa prirodnim mogućnostima koje pružaju ruralni prostori. Kako pristupiti rješavanju ovog globalnog problema? Kako da se obezbedi hrana za narastajuću populaciju? Koje mjere se preduzimaju u svijetu, ali i na lokalnom nivou? Odgovore tražimo od profesora doktora Gordane Đurić sa Poljoprivrednog fakulteta u Banjoj Luci. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu. Dobroveče i vašim slušalcima.
Da bismo razumjeli problem o kojem ćemo danas govoriti, kao i o novim konceptima u poljoprivredi, bilo bi dobro da nam date nekoliko najznačajnijih informacija o sadašnjem konceptu poljoprivrede koji se koristi u svijetu, a i kod nas.
Pa, jako lijepo ste rekli u uvodu da je u posljednjem vijeku, praktično nepunih 100 godina, došlo do jake intenzifikacije poljoprivrede, da je došlo do novih tehnoloških rješenja, ali istovremeno vrlo brzo nakon uvođenja hemikalija, odnosno pesticida, zaštitnih sredstava i đubriva i primjene teške mehanizacije, shvatilo se da te mjere povećavaju prinose, ali ubrzano degradiraju i zemljište i životnu sredinu. I praktično pokreti koji su bili suprotni toj tendenciji javili se već 30. godina, jer tada su već krenule ekspedicije za sakupljanje i čuvanje genetičkih resursa koji su se zbog te takve intenzivne poljoprivrede, koja podrazumijeva monokulturu na velikim površinama, što podrazumijeva naravno uništavanje prethodne vegetacije, uništavanje živica, uništavanje kompletnog živog svijeta na tim površinama, istovremeno dolazi i do gubitka biodiverziteta koji je stvaran kroz evoluciju zemlje i kroz evoluciju života uopšte na zemlji. I tada su već počeli pokreti za sakupljanje tog materijala, javile su se prve banke gena i kako je tekao, znači paralelno kako je tekao razvoj poljoprivrede, intenzifikacija poljoprivrede, tekli su i pokreti za zaštitu od te intenzivne poljoprivrede, ali su oni u početku bili jako slabi zato što vrlo brzo smo imali drugi svjetski rat, bila je velika glad. Poslije drugog svjetskog rata su ti pokreti posebno za smanjenje siromaštva i obezbeđenje dovoljnih količina hrane bili intenzivni. Formirane su Ujedinjene nacije, javio se pritisak da se proizvede dovoljno hrane i naravno formirale su se kompanije koje su sada htjele da u tom sistemu ostvare zaradu, profit. Zatim smo imali liberalizaciju tržišta, imali smo slobodnu trgovinu i napravljene su na jednoj strani multinacionalne kompanije, međunarodne konvencije koje su u principu išle u korist tih multinacionalnih kompanija i zarade profita, a paralelno je tekao proces otpora tim pokretima, jer naučna zajednica i posebno ljudi koji žive u tim ruralnim područjima, koji zavise od prirode. Imamo još uvijek jako puno zajednica društvenih ljudskih u svijetu koje žive od prikupljanja divljih resursa, znači lova i sakupljanja biljaka iz prirode. I naučna zajednica je praktično počela istraživanje jer su se javile i alergije, javile su se bolesti, povećani broj kancera, javila se, danas imamo veliki problem sa pretilošću, sa dijabetesom. Znači imali smo dva procesa paralelna. Jedan je bio jak, to je intenzifikacija poljoprivrede. Drugi proces je tekao paralelno, koji je u početku bio slab, zahtjev za organskom poljoprivredom, zahtjev za zaštitu životne sredine, i došli smo sada u vrijeme kada su stvari ti pokreti drugi koji su bili slabi, potreba za zdravom životnom sredinom toliko narasli da se ne mogu više prikriti globalnim međunarodnim konvencijama, multinacionalnim kompanijama, i sada je taj glas jako snažan i Ujedinjene nacije praktično sada donose akte i formira se, odnosno daju se preporuke državama da se pređe na održive sisteme proizvodnje, jer moramo naći način da sačuvamo prirodu. Jer u tih zadnjih 100 godina, koliko je intenzifikacija poljoprivrede išla, FAO, Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu, je procijenila da smo za tih samo 100 godina izgubili oko 75% biljnih vrsta kao rezultat te monokulture i intenzivne poljoprivrede. Ono što je sada aktuelno jeste da imamo sukob u stvari dva koncepta. Sukob te intenzivne monokulturne, da kažem, poljoprivrede, iza koje ne stoje više ni države. Iza njih stoje sada lobiji, multinacionalne kompanije i uvoznički, izvoznički lobiji, privatni sektor, da kažem. A na drugoj strani imamo jak glas ljudi koji žive u seoskim područjima, jak glas ljudi koji osjete probleme i jak glas zajednica koje žele da se napravi održivi sistem. I Ujedinjene nacije su naravno morali da taj glas prepoznaju, i doneseno je niz akata. Počeo recimo 2002. godine, kada je usvojena Konvencija o zaštiti biološkog diverziteta. Zatim smo 2000. usvojili agendu 2001. agendu o održivom razvoju. Danas imamo agendu 2030. koja govori o 17 ciljeva održivog razvoja. I nedavno su u okviru imamo Konvenciju o klimatskim promjenama, koja traži potpunu promjenu pristupa i izvorima energije i poljoprivredi i životu i urbanim područjima, jer se stvaraju ogromna urbana na područja koja su u budućnosti neodrživa i zbog klimatskih promjena i zbog obezbeđenja hrane i zbog vode, kanalizacije, otpadnih voda. Znači, a imamo prazna ruralna područja koja su nekada bila u punoj funkciji, a sada, pošto ih napuštaju ljudi, idu prema gradovima, napuštaju ih i životinje, jer su ispresjecani koridorima, saobraćajnicama, divlje životinje su jako ugrožene, domaćih životinja nema, čim nema ljudi, praktično bivaju prepušteni nekoj divljini, gubi se taj ekološka funkcija biodiverziteta. I u tom smislu je doneseno, znači svjedoci smo te Konvencije o klimatskim promjenama, koja insistira na obnovljivim izvorima energije, ali je i Konvencija o biološkom diverzitetu donijela globalni plan očuvanja biodiverziteta do 2050. godine, u kojem je veliki fokus stavljen na poljoprivredu kao osnovni, jedan od jakih, nije osnovni, ali jedan od jakih faktora koji smanjuju biodiverzitet, a s druge strane imamo veliki broj stanovnika, sve to treba pomiriti, treba nahraniti, jer jedan od ciljeva održivog razvoja je iskorjenjivanje gladi i smanjenje siromaštva, što ne možete ako nemate dovoljnu količinu hrane. Znači, sklopili su se okolnosti, sklopili se uslovi, svi ti glasovi iz svih zajednica su toliko jaki da je jednostavno neophodan potpuno novi koncept. Ono što sam čula na zadnjem zasjedanju Konvencije o biološkom diverzitetu, što je bilo kao pjesma za moje uši, moram to reći, da je monokultura istorija. Ja znam da će proći sigurno decenije dok monokultura zaista postane istorija i dok ponovo dobijemo polja sa raznovrsnošću proizvodnje, ali je vrlo bitno da je to izgovoreno na tako velikoj konferenciji i da su države članice obavezane na kratkoročne mjere do 2030. i dugoročne mjere do 2050. i jedna od tih mjera podrazumijeva smanjenje do 2030. godine, smanjenje upotrebe pesticida za polovinu i smanjenje vještačkih đubriva za polovinu, prestanak gubitka biodiverziteta, zaštitu 30% morskih i kopnenih površina i prelazak na koncepte održive poljoprivrede i šumarstva.
Tvoje su boje crna i srebrna i šta preostaje da ti kažem ja kad god da tonem uz pogrešne stihove i laž ti mrdni prstom najbolje što znaš tvoje su igre prošle i nestale tragom jedne smiješne haljine pa ko da lutam i tada boli najviše ova tišina što mi ostaje ko kapljica kiše Kad prestane sve, ti pronađeš mjesto Tačno gdje pogodi me, ko kapljica kiše Kako si hladna, to najbolje znaš Lupi krilom crnog anđela za kraj Lupi krilom crnog anđela za kraj Tvoje su boje crna i srebrna i šta preostaje da ti kažem ja kad god da tonem uz pogrešne stihove i laž ti mrtni prstom Najbolje što znaš Ko kapljica kiše Taman kad prestane sve Ti pronađeš mjesto Tačno gdje pogodi me Ko kapljica kiše Tako si hladna to najbolje znaš Lupi krilom crnog anđela za kraj Lupi krilom crnog anđela za kraj Lupi krilom crnog anđela za kraj Lupi krilom crnog anđela za kraj
Slušate Eho nauke. Naša gošća je profesor dr. Gordana Đurić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a tema emisije su novi pristupi u poljoprivrednoj proizvodnji koji bi trebali da zamijene postojeći. Naučna zajednica predlaže jedan novi koncept koji je definisan terminom agroekologija, pa bih vas zamolila da nam objasnite šta podrazumijeva taj termin i princip.
Agroekologija u našem sistemu obrazovanja postoji taj termin, ali ona je jako usko vezana za primjenu pesticida u poljoprivredi i u stvari zaštitu životne sredine od primjene opasnih hemikalija. Na nekim fakultetima već se formirao, povezuje se sa zaštitom očuvanjem životne sredine, ali opet iz aspekta sprečavanja puštanja opasnih hemikalija u životnu sredinu i vodu i zemljište. Međutim, koncept agroekologije je mnogo, mnogo širi. To je u stvari jedan koncept koji podrazumijeva holistički pristup i pristup promjene razmišljanja, promjene odnosa prema životu, promjene odnosa prema zaradi, promjene odnosa prema ponašanju ljudi, prema proizvodnji hrane i svim ljudskim aktivnostima. U dokumentu koji sam ranije navela zaista je navedeno da se poljoprivreda mora potpuno prebaciti na održive principe, primjenjujući organsku poljoprivredu, ekološku poljoprivredu, permakulturu, različito je zovu, i agroekologiju. U tom smislu, agroekologija kao pojam širi je u razvijenom svijetu, recimo u Evropskoj uniji i posebno u Latinskoj Americi, jako prisutna već 40-50 godina. Recimo, Južna Amerika je jedno od područja koje je iznjedrilo jako puno međunarodnih konvencija i dokumenata u smislu zaštite prirode, jer oni posmatraju, oni kažu Mother Earth, znači majka zemlja, oni ne kažu priroda ili životna sredina, nego kažu majka zemlja, i mi zaista ako narušimo sistem života na planeti zemlji, neće biti ni nas, jer mi smo dio tog sistema. Znači, u tim područjima, u Indiji recimo, u Africi, gdje još uvijek imamo zajednice koje su tradicionalnije, taj koncept je mnogo prisutniji nego u Evropskoj uniji ili recimo Americi, gdje je ta intenzivna poljoprivreda i profit stavljen na pijedestal. Ali zadnjih 30 godina i u Evropi, jer jako narastao pokret za zahtjeva za agroekologijom, zato što ako išta, Evropska unija je dobra zato što ima dobru statistiku. Pa onda i tu dobru statistiku u smislu proizvodnje, ali i dobru statistiku u smislu šteta. I imamo podatak, znači, da su u Evropskoj uniji preko trećine hrane svake godine proizvedene baci. A Evropska unija ima jako razvijene mjere subvencija za svoje proizvođače. I naravno, proizvođači se bune, neće da smanje proizvodnju, a Evropska unija štiti svoje tržište i drži cijenu i drži zaradu time što tu hranu neće da da u područja koja su gladna po pristupačnim jeftinim cijenama, ona će ih rade uništiti da bi zadržala monopol u proizvodnji hrane. Ali onda ta uništena hrana čini problem mjestu gdje se ona uništava. Znači, uništava se u Evropskoj uniji, pesticidi se primjenjuju na poljoprivrednom zemljištu u Evropskoj uniji, monokulture su, znači poljoprivredna polja Evropske unije su pretvorena u monokulture, i recimo ima podatak da je preko 90% u Francuskoj stanovništva analize su pokazale da imaju prisutan glifosat u krvi. I upravo u tim zemljama to je onaj pesticid za koji još uvijek nismo bio, trebao je biti zabranjen 2016. godine, ali je Bayer Monsanto, kad su se udružili, su izdejstvovali da on još može da se koristi. I tu sad najbolje vidite taj interes profita i nebrigu u stvari za opšti život. Ja se uvijek pitam kako ti ljudi koji gomilaju to bogatstvo, mislim, oni moraju biti bolesni, oni piju istu vodu i žive, dišu isti vazduh kao i mi. Recimo, taj pokret za agroekologiju je posebno jak, recimo, u Francuskoj. I oni su bili, kada je pregovaran ovaj budžet za 2021-2027, oni su bili jedna od članica koji su insistirali da se agroekologija kao koncept poljoprivrede uključi u zajedničku poljoprivrednu politiku, ali nisu uspjeli. Jer agroekološke mjere kao mjere održivog sistema upravljanja postoje već duži niz u zajedničkoj poljoprivrednoj politici, ali to nije agroekologija, to su samo određene mjere. Znači, održavanje pašnjaka, smanjenje ispaše, smanjenje zagađenja vode i zemljišta i tako dalje. I u osnovi Evropska unija je sada, zemlje Evropske unije, znači Austrija posebno, Italija, Francuska, Danska, one su u stvari nosioci tih zahtjeva da se koncept poljoprivrede i u Evropskoj uniji promijeni. To je jako puno vezano i sa izmjenom sjemenske regulative, jer u stvari agroekologija je jako vezana sa malim farmama, sa životom na selu i sa proizvodnjom sjemena. Jer u stvari proizvodnja sjemena je, morate sjeme svake godine da proizvedete da biste mogli da posijete i da dobijete prinos. I taj monopolizacija u poljoprivredi je jako povezana sa zaštitom i patentiranjem sjemena i sorti i u stvari stavljanjem kontrole na život. Jer ako ne možete slobodno da proizvodite i razmjenjujete sjeme, vi nemate pravo i na život. i ti pokreti su jako povezani i ono što je danas recimo agroekologija, ona traži, kako sam već rekla, jedan holistički pristup i ona se danas definiše kao integracija istraživanja, obrazovanja, akcija i promjena u cijelom društvu koja će donijeti održivo za sve dijelove prehrambenog sistema. Znači, govori se o prehrambenom sistemu i tu se posmatraju i ekološki, i ekonomski, i društveni aspekti. I FAO je kao organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu osluškujući sve te pokrete i pokušavajući da se ciljeve održivog razvoja ostvare, definisao, ove godine održani treći međunarodni skup o agroekologiji. Kao rezultat tih skupova definisano je 10 osnovnih koraka postulata agroekologije i FAO je održao regionalne konsultacije, edukacije u svim dijelovima svijeta. Mi smo imali recimo za zemlje Istočne Europe i Centralne Azije, vežu nas zajedno. Imali smo 2019. godine regionalni sastanak u Albaniji i kao rezultat toga nastalo je nekoliko dokumenata koji govore o agrobiodiverzitetu u našem području, o agroekološkim praksama i stanju agroekologije u našem području i definisane su mjere tako da smo u stvari povezali male proizvođače, udruženja žena, proizvođače sjemena, pokrete za slobodno sjeme, UNDROP deklaraciju, o tome ćemo malo kasnije reći, znači prava seljaka i ljudi koji žive u seoskim područjima i napravili smo jednu mrežu agroekoloških škola koje su za sada virtuelne, ali su, odnosno imamo tu mrežu koja je virtuelna, imamo portal, ali članice te mreže su u stvari organizacije koje su zasnovane na stvarnom fizičkom postojanju, stvarnim mjerama koje se rade u svakoj zemlji. Imamo, mislim, 16 zemalja da je uključeno i FAO nas jako podržava u tome. Tako da imali smo radionicu nedavno u Bijeljini gdje smo govorili o tome i interes ljudi je jako veliki. Tek kada se ljudima predstavi taj koncept, kada se kaže šta je to stvarno, ljudi se otvore i počnu da pričaju o stvarnim problemima i o tome šta ih sprečava u stvari da taj koncept primjene.
Zar mene voliš? Zar me žališ? Ni dana te ne boli što ne vraćaš mi se. Ja ne žalim, za tvoje oči bih u vatru pa nek boli, samo meni vrati se. Ako želiš dušu mi rani, ako ti je stalo do toga, slaži me da jedina sam dragi i uzmi sve što imam ja. Ako želiš dušu mi rani, ako ti je stalo do toga, samo reci šta još mogu dati i daću sve što imam ja. Vatru pa ne boli, samo meni vrati. pjesmi sve što imam ja.
Slušate emisiju Eho nauke, govorimo o novim konceptima održive poljoprivrede i agroekologiji kao jednom od njih. Naša sagovornica je profesor dr. Gordana Đurić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Ima li agroekologija potencijala da preokrene negativne trendove u poljoprivrednoj proizvodnji? Kako se primjenom agroekoloških principa može povećati otpornost ekosistema i kako proizvoditi dovoljne količine hrane, jer to je negdje uvijek na prvom mjestu kada govorimo o poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji.
Jeste. Ono što je naša, mogu slobodno reći, tragedija Bosne i Hercegovine, posebno Bosne i Hercegovine, ne toliko okolnih zemalja, jeste da smo mi i u onom prethodnom periodu bili favorizovani kao industrijska država, kao industrijska republika sa teškom industrijom, i da je selo zanemareno, za razliku recimo od Slovenije, gdje je selo danas jako uređeno. Selo je naše zanemareno i napušteno već tada, i taj odliv stanovništva iz seoskog područja se nastavio i posle ovog našeg posljednjeg rata. Nažalost, nije ulagano, iako postoje mjere ruralne politike, ali definisane u strategijama, vrlo malo njih se u stvari kroz subvencije implementira. Najveći dio sredstava od subvencija ode na velike, znači na tu poljoprivredu koja je monokultura i profitna. Mi uvozimo 2/3 hrane Bosne i Hercegovine. To je strašan podatak. I uvozimo naravno hranu koja je, pošto smo siromašna zemlja, mislim, volimo reći zemlja u razvoju, ali prije smo siromašna nego zemlja u razvoju, sa nerazvijenom poljoprivredom zato što je zapuštena, i stanovništvo u principu kupuje, oni koji su bogati, ili organske proizvode ili se kupuje najjeftinija hrana. I to što se uvozi je najjeftinije i uglavnom jeftinije od naše domaće proizvedene hrane. A Europa recimo baca 2/3 hrane, i sigurno je da ta jedna trećina koja bi trebala da se baci će sigurno završiti dijelom kod nas, i o tome treba razmišljati. A mi imamo bogom dane uslove. Znači, imamo niziju, imamo rijeke, imamo vodu koju možemo izvući, nije duboko, znači možemo bunareve i sisteme za navodnjavanje obezbijeti, imamo planinske pašnjake, imamo jezera, imamo mediteransko područje, imamo planinsko područje. Znači, imamo 3 agroekološke zone. Mogli bismo jako puno hrane da proizvodimo, i ono što je posebna naša specifičnost jeste da mi nemamo područja za tu intenzivnu veliku poljoprivredu, monokulturu, izuzev površina koje su bile dijelovi kompleksa agrokombinata. Preko 90% našeg posjeda je privatno vlasništvu i mali je posjed. Mi u stvari imamo oko 80% porodičnih farmi veličine oko 2,5 do 3 hektara, što je u stvari idealno za agroekologiju. To znači da su ti naši, jer agroekologija podrazumijeva jednu pejzažnu raznolikost, uključivanje svih elemenata pejzaža u sistem. I ali mi imamo problem što su naša porodična imanja napuštena. I ono, kad ja razmišljam zašto ne proizvodimo dovoljno hrane i zašto se mladi ljudi koje i slabi interes za školovanje, ono što mene posebno poražava, jer ovo nije moguće bez znanja. Znači, na vrh svega ovoga stavljam savremene spoznaje, savremena znanja u svim oblastima, jer agroekologija nije zastarjela tradicionalna poljoprivreda. Agroekologija je visoko sofisticirano znanje primijenjeno u praksi, u koje uvažava društveni ambijent, potrebe zajednice i jedan osvješćeni pristup prirodi, proizvodnji i životnoj sredini.
Kada kažete osvješćeni pristup, da li tu mislite i na poljoprivredne proizvođače?
Da.
Da li mora da dođe do zaista promjene svijesti, kako ste to naveli, ne samo naučne zajednice, ne samo potrošača, već upravo da proizvođači budu ti čija će svijest da se promijeni kako bismo ušli u ovaj proces?
Taj osvješćen pristup, upravo to, i agroekologija podrazumijeva učešće svih proizvođača, donosioca odluka, znači lokalne zajednice, upravljača lokalnom zajednicom, potrošača, naučnih kapaciteta i obrazovnih kapaciteta, i sve je vezano za lokalni razvoj. Znači, agroekologija traži lokalni pristup. I u osnovi vraćamo se na koncept lokalno proizvedena i lokalno potrošena hrana. To znači da se stvori jedno povjerenje između potrošača i proizvođača. Agroekologija nije sertifikovana proizvodnja kao recimo organska, pa morate tražiti sertifikat da biste vjerovali da je taj proizvod. Agroekologija je upravo to vraćanje zajednice, vraćanje života u zajednici, jer u stvari proizvođači kupuju lokalno proizvedenu hranu koja će sada biti zdravija, neće biti transportnih distributivnih troškova, bit će jeftinija i ona se prodaje, čak ide direktna prodaja na imanjima, znači na osnovu uspostavljenog vraćenog odnosa između proizvođača i potrošača. Lokalna zajednica treba da donese mjere razvoja koje će omogućiti to, a obrazovne i stručne institucije u toj lokalnoj zajednici treba da podrže koncept razvoja u toj lokalnoj zajednici. Znači sve se vraća na jednu lokalnu zajednicu i u tom smislu mi imamo idealne uslove za primjenu koncepta agroekologije. U razgovoru sa studentima oni su prilično izgubljeni jer imaju na jednoj strani mjere politike koje podstiču velike i oni sebe ne vide u tom sistemu. Kapaciteti su puni, agencije, ministarstva, opštine, znači tu više nema mjesta, a koncept u stvari poljoprivrednog stručnjaka je da proizvede hranu. To je bazična, to je osnovna obaveza, dužnost i zadatak agronoma da proizvede hranu na održiv način i da zaštiti životnu sredinu i da obezbedi dovoljnu količinu hrane. Znači mi moramo promijeniti našu svijest da hranu treba da proizvode obrazovani ljudi. Znači, hranu danas mogu da proizvedu, treba da se obuče, ne moraju završiti fakultet, ali moraju proći kurseve, moraju proći obuke, moraju naučiti nova znanja, moraju ta nova znanja primijeniti. Zato nam treba obrazovan proizvođač, treba nam obrazovan stručnjak. Znači, neko ko je završio fakultet prije 20 godina ne može dati dovoljno znanja tom proizvođaču. Znači, stručnjaci, savjetodavne službe, poljoprivredni zavodi, poljoprivredne stanice moraju stalno da svoje stručnjake obrazuju i jednostavno da se stvori taj dovoljna količina znanja na lokalnom nivou koja će podstaći taj razvoj. Mora se dati omogućiti pristojan život ljudima u selu i sve je moguće. To uopšte ne traži puno para. Znači, subvencija se može odvojiti dio sredstava, već odvajamo recimo po 30.000 maraka za 100 agronoma da se zaposli godišnje, da registruju svoju proizvodnju. I sada ako se recimo ta napuštena imanja otkupe i daju ljudima koji žele iz gradova da se vrate, to je pokazala ova pandemija COVID-a, jako puno mladih ljudi je željelo da ide da proizvodi hranu u seoska područja. Tako da tu ima mehanizam, ali moramo kao društvo da se osvijestimo. Zato stalno naglašavam tu riječ osvješćenost. Moramo svi biti osvješćeni od onog proizvođača i od malog djeteta koje se vaspitava u vrtiću, tog vaspitača koji će vaspitavati, koji će vaspitavati i programa koji će stvarati odnos prema lokalnoj zajednici, a ne želju, recimo, da se ode iz lokalne zajednice, što mi danas imamo na djelu. Tako da je zaista jedan, i neophodno nam je to, inače ćemo, nemamo drugog izlaza, ili ćemo ostati prazni, svi će otići, ili ćemo morati da primijenimo taj koncept da zadržimo. Znači, ima ljudi koji žele tu da ostanu, koji ne žele da napuste Bosnu i Hercegovinu, i tim ljudima moramo da omogućimo pristojan život uz dobre mjere za bavljanje proizvodnjom hrane. Znači, to je jedan prehrambeni, zatvoreni prehrambeni sistem na lokalnom nivou koji podrazumijeva sve ekonomske, ekološke, društvene, obrazovne, istraživačke, savjetodavne, sve funkcije i kapacitete.
Voljela bih da nam sada nešto više kažete o dekadi porodične poljoprivrede. Šta podrazumijeva dekada porodične poljoprivrede?
Da, to je veoma interesantno. Ona je proglašena, znači, 2019-2028, već smo, znači, u kojoj četvrtoj godini, petoj godini te dekade, ali kod nas je to skoro nepoznato. Mi smo na toj radionici u Bijeljini govorili o tome i ljudi su zaista bili iznenađeni i lokalne zajednice koje su bile prisutne su jako pozitivno reagovali. Mi smo s njima već dogovorili aktivnosti u narednom periodu. U stvari, negdje 2010. 14. kad su rađene sve te analize, FAO je konstatovao da u principu jako puno hrane u svijetu se proizvodi, na malim farmama. Tako da je FAO recimo 2014. objavio podatke da oko 500 miliona porodičnih farmi u svijetu čini 98% svih farmi u svijetu. I oni obrađuju preko 50% poljoprivrednog zemljišta u svijetu, a proizvede 80% ukupne hrane u svijetu, što znači da se svijet hrani od hrane proizvedene na porodičnim farmama. Istovremeno je urađena analiza starosti i to je bio u stvari jedan okidač, zato što je tada prosječna starost članova tih porodičnih farmi bila preko 45 godina. Znači to je danas već preko 55 godina, a recimo u Evropskoj uniji je već tada bilo oko 55 godina. I ukoliko nema podmlatka da nastavi te porodične farme, svijet će se suočiti sa glađu. I to je u stvari bio razlog zašto je FAO pokrenuo sve te aktivnosti, a paralelno su rasli zahtjevi za omogućavanje života na seli. Paralelno se vodila aktivnost, pa od 2001. godine se vodila aktivnost među seljačkim pokretima, baš seljačkim pokretima, da se donese deklaracija o pravima seljaka, ne farmera, ne poljoprivrednih proizvođača, ne ovih ili onih, nego seljaka i ljudi koji se ne moraju baviti poljoprivredom, ali žele da žive na selu. Mi smo izmislili termine i prihvatili, mislim, termin farmer koji je američki i koji ima farmu od 500 hektara, što je neuporedivo sa našim poljoprivrednim imanjem ili recimo seoskim domaćinstvom koje, gdje ljudi žive, rade u gradu, a hoće da žive na selu. Donesena je, paralelno je tekla borba za i 2018. godine usvojena deklaracija o pravima seljaka i ljudi koji žive na selu. I recimo 10 godina su u EU vodila rasprava zašto termin peasant, zašto seljak, zato što je to kao i kod nas, a i svuda pežurativan, pogrdan i u stvari trebamo prvo da promijenimo svijest što znači seljak. U Njemačkoj kada kažete Bauer, gospodin seljak, to je, mislim, na pijedestalu, a mi imamo vrlo pogrdnu konotaciju tog termina i tu kad kažemo osvješćavanje, mislim na to. Znači, treba biti ponosan. Ja mojim studentima kažem, trebate biti ponosni zato što proizvodite hranu. Vi ste ispred doktora koji liječe probleme, bolesti koji nastaju zbog loše hrane. E, to je ta svijest koju treba da razvijemo. I svi ti pokreti su nekako išli paralelno. I agroekologija, i donošenje UNDROP deklaracije, i priča o malim porodičnim farmama, jer ući ćemo u glad ako ne zadržimo male porodične farme i onda je u stvari dogovoreno da se definiše ta dekada i jako puno mjera je definisano i programi su doneseni da daju podršku razvoju opstanku porodičnih farmi. FAO je podržao, recimo, prvobitno Bosna i Hercegovina nije imala interes zato radili su Srbiju, Albaniju, Moldaviju i ne znam koju još zemlju, ali se kasnije i Bosna i Hercegovina uključila u te podrške malim porodičnim farmama. I u principu male porodične farme su upravo ta konstrukcija pogodna za agroekologiju i održivu poljoprivredu. Zato što na njoj imate raznovrsnu proizvodnju, imate i biljnu proizvodnju i animalnu proizvodnju. A za agroekologiju je neophodan diverzitet. Proizvodite više usjeva na maloj površini, plodored i rotacija su neophodni. Agrošumarstvo kao jedan koncept koji je prisutan, znači to je priključivanje, gajenje drvenastih vrsta na poljoprivrednom zemljištu. Zatim lovstvo koje postaje sastavni dio toga, odnosno divlje životinje se praktično gaje, hrane se na toj međi između divljine i porodičnog imanja. To je sve ono što je potrebno za agroekologiju. Zatim, recimo, ta različitost. Neophodna je, znači, smanjenje otpada. Kroz agroekologiju se nastoji da se otpad koji se stvara na farmi ne iznosi, nego da se upotrebi kroz reciklažu na samoj farmi. Znači da se sav otpad reciklira, da se ne koriste mase koje su ne, recimo plastika koja ne može da se razgradi. Pa se danas, recimo, to je posebno recimo interesantno kod hmelja, gdje morate svake godine vezivati stabljiku uz plastiku. Sada se proizvodi biorazgradiva plastika, jer kada se taj otpad kod hmelja kompostira, ta plastika se ne može kompostirati. I proizvedena je kroz inovacije i kroz sinergiju, kroz zajednički rad, proizvedena je biorazgradiva plastika. Znači, sav materijal koji se, i zato je potrebno to istraživanje. Znači, potrebno je da se napravi jedan zatvoreni sistem, da se smanje vanjski inputi i da se u stvari sve ono što je potrebno na farmi proizvede na farmi. To znači vraćanje stočarstva koje smo mi poprilično izgubili, to znači vraćanje ispaše na planinskim pašnjacima, to znači obnova domaćinstava na planinskim pašnjacima i jako puno drugih mjera koje doprinose tom jednom holističkom konceptu i tu je u stvari poseban naglasak na društvenim i humanističkim vrijednostima da se zadovolje čovjekove socijalne, kulturne potrebe i navike. Jer u stvari kada kažemo prehrambeni suverenitet, to je novi koncept danas koji je isto vezan za agroekologiju, to je pravo čovjeka. Prehrambeni suverenitet je pravo čovjeka da jede hranu koja je proizvedena i koja je, na koju je on navikao i koja čini dio njegovog kulturnog nasljeđa. A to je u stvari lokalno proizvedena hrana. Tako da se u stvari u tom konceptu stavlja veliki naglasak na lokalno proizvedenu hranu, lokalnu kuhinju i to je naše nasljeđe. Znači uključuju se elementi nematerijalne kulturne baštine, zaštite poljoprivrednog nasljeđa koje je posebno definisano kao nasljeđe ukupne zajednice i ti poljoprivredni sistemi danas tradicionalni u stvari ima načina da se oni zaštite i da se privuku sredstva od međunarodnih fondova koji teže da se ti tradicionalni poljoprivredni sistemi zaštite kao zajedničko nasljeđe ukupnog čovječanstva. I u sve to je potrebno odgovorno upravljanje i jedna cirkularna ekonomija, što znači da lokalna zajednica koja upravlja tim područjem donosi mjere treba da ima sluha i da prepozna potrebe svih u zajednici i da u stvari jedno participatorno odlučivanje, što znači da se kod donošenja odluka čuje glas onih na koje se te odluke donose. Zaista jedan potpuni pristup i u stvari to je upravo moguće na tim porodičnim imanjima. I mi nismo, mi imamo mjere, znači komercijalno, nekomercijalno poljoprivredno gazdinstvo, ali nekako su u fokusu ta komercijalna gazdinstva i u fokusu su preduzeća, a ne poljoprivredna imanja. I nema puno mjera koje, iako mi imamo definisanu mjeru, ako žena nosi porodično gazdinstvo, ako se prepusti gazdinstvo mlađima od 35 godina, ali to nekako jako teško ide jer mi imamo problem sa zakonom o nasljeđivanju. Znači trebali smo promijeniti zakon o nasljeđivanju, ne bismo trebali cijepati parcele. Jako puno mjera se traži da bude unutra.
Jutro je budi me mir koji si donijela ti. Nakon svih lutanja i nesigurnosti u tvojim očima sam u mojim zarobljen krik sreće i strepnje od tvoje budućnosti dok gledam tebe ne diše jer ništa ljepše poznaje jače je od svega što sam ikada doživjela kako sam mogla da znam vrijednije od svega što sam ikada imala sa tobom dobila sam ljubav. Onda me uhvati strah samo kad pomislim kako sam mogla bez tebe živjeti. Koliko sreće si mi donijela, čime sam, čime sam te zaslužila. Jače je od svega što sam ikada doživjela, kako sam mogla da sam mogla da znam. Vjernije od svega što sam ikada imala, sa tobom dobila sam ljubav.
Poštovani slušaoci, u emisiji Eho nauke govorimo o agroekologiji kao novom konceptu u poljoprivredi. Gost je profesor dr. Gordana Đurić sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Dali ste nam dosta informacija o dosadašnjem i novom pristupu u poljoprivrednoj proizvodnji. Proces transformacije je dug. Kako preći na održivi način proizvodnje? Odakle početi?
Ja svojim studentima kažem da treba da budu ponosni što su agronomi i što rade jednu djelatnost, znači ne možemo bez struje, bez svih pomagala možemo, ali bez hrane ne možemo i bez vode. To je osnovna ljudska potreba, to je energija za naš život. I potrebno je da više govorimo o tome i da taj koncept promijenimo. Znači da djeca od predškolskog budu bliža sa poljoprivredom. Da djeca u osnovnim školama imaju praksu. Da se vidi da ta hrana može, šta je potrebno.
Da znaju uče šta o toj
jedu,
hrani.
Da uče o hrani. Da znaju kako je to mlijeko jedno i drugo. Da okuse mlijeko koje je od svježe i mlijeko koje je prerađeno ne znam koliko puta. Znači da se približe toj proizvodnji hrane, jer to nam je zdravlje. Mislim, ne kaže džaba izreka zdravlje na usta ulazi.
To je jedan proces.
Jest.
Kako ga početi ili kada ga početi? Je li uopšte počeo kod nas taj proces? Šta nam se treba desiti pa da počnemo da razmišljamo na drugačiji način? Evo, kada ostavimo po strani studente, kada ostavimo po strani seljake i ljude koji se bave proizvodnjom, najviše nas je potrošača. Odakle da krenemo?
Treba krenuti od svih kategorija starosnih potrošača. Jer u stvari potrošači su ti koji stvaraju odnos i najbolje promovišu domaću hranu. Ja kažem vama, vi kažete prijateljici, tako se to širi. Treba više da ljekari govore o bolestima koje nastaju kao rezultat loše ishrane. Jako malo se o tome govori. I medije, naravno, i sve. Vi ste nama velika poluga i velika pomoć u artikulisanju i iznošenju naših stavova i hvala vam zbog toga. Znači, mora se objasniti da je u stvari hrana jedan od velikih uzroka bolesti današnjice. I kada počnemo govoriti o tome i kada roditelje mlade i djecu, kada uvedemo to obrazovanje, kada, kako ste lijepo rekli, dođu u dodir sa tom hranom, onda će polako, to je proces dug, kao što je bio i proces dug sa odnosom prema otpadu, tako mora biti i dug procesa promjene odnosa prema proizvodnji hrane. Ali ja ne vidim drugog puta, znači mi moramo krenuti sa tim.
Profesorka Đurić, hvala što ste bili gost večerašnje emisije. Mnogo posla je pred vama, pred naučnom zajednicom, pred poljoprivrednim proizvođačima i nama potrošačima, a budućnost je u agroekologiji, ako se ne varam.
Tačno, i jako vam sam vam zahvalna zato što ste prepoznali ovu temu i značaj teme, i radio je jako dobar medij za slanje poruka. Radio Republike Srpske se zaista jako puno sluša i nadam se da ćemo imati još ovakvih razgovora, da ćete imati sluha i dalje za naše teme.
Hoćemo sigurno. Hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, emisiju realizovali majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Hvala za pažnju.